Dobrá, tak máme půl, tak ať nám neutíká čas, tak abychom mohli postupně začít, tak všechny vás zdravím a budeme dneska zase se podíváme na další téma. Já už jsem to říkal těm, kteří přišli dřív, tak dneska to téma bude takový spekulativní. To znamená, že bude i trošku možná náročnější na pochopení, protože asi pro nás není úplně jako zvykem vlastně jako takovým způsobem spekulovat, jak to bylo vlastně dřív. Ten problém je vtělení slova, vtělení Boha, druhé božské osoby a versus problém boží neproměnnosti. Jo, tak už starý zákon nám jako na mnoha místech i nový zákon mluví o Bohu, který je nekonečný, který je ničím neomezený, který je také zároveň věčný. A tedy z toho plyne, že takový Bůh je neproměný. Jo? Jakmile tam máme něco jako nekonečného nebo něco neomezeného, tak z toho plyne, že tam jako nemůže být žádný jako změna nějakého stavu. Také magisterium jako učitelský úřad církve zmiňuje velmi často boží neproměnnost, a to takovým způsobem, že takové učení je potřeba považovat za vlastně článek víry, jako dogma. Jo? To znamená, že v Bohu neprobíhá nebo se neděje žádná změna. A my si pak budeme povídat hnedka za pár vět, jaké povahy tedy je Bůh neproměnný, co to znamená. Tato neproměnnost neznamená, že by Bůh zůstával ke svému stvoření lhostejný. Naopak, Hospodin je schopen podle písma pohnutí, radosti, bolesti, nehněvá se věčně, tam říká třeba Jeremiáš. Napětí mezi těmito vzněty citu, který tady používá vlastně Bible pro popis božího jakoby vztahování se a boží nezměnitelnosti, tak to je něco, co je v podstatě hraniční s určitými výpověďmi, s určitými takovými jako bipolárními, jo? Že Bůh je zároveň soucitný, ale zároveň vlastně není utrpením podmíněn. My už jsme o tom taky, myslím, někdy minule mluvili. Písmo svaté vydává svědectví o Hospodinu, který je dokonale věrný smlouvě a příslibům, které člověku dal. A tato boží věrnost, má-li být pravá a pravdivá, nemůže nemít svůj poslední základ právě v tom, jaký Bůh vlastně sám o sobě je. A to je právě to, na co jsme už několikrát narazili, a to je ta ontologická vlastně totožnost Boha. Kým Bůh je ve své podstatě. Jo? To znamená, že to, jaký Bůh je a jak se projevuje, má svůj základ v tom, jaký je. Jo? To znamená, můžeme tedy dovodit, že z božího jednání, tak jak ho poznáváme skrze Bibli, skrze Písmo svaté, skrze dějiny spásy, můžeme dovodit také boží povahu, tedy jaký je, a tedy i v podstatě jeho úmysly s námi. Kdyby se Hospodin měnil, pak by musel být podmíněn časem, který je přece mírou změny. Jo? V každé změně dochází to, že předtím něco nebylo a najednou něco je. Nebyl by také vlastně bytím, které má vlastně bytí samo od sebe, poněvadž možnost být více nebo být jinak, což znamená změna, by znamenala, že by nad ním muselo být něco vyššího nebo dokonalejšího. Navíc Bůh schopný změny by musel být složený minimálně z uskutečnění a z pasivní možnosti stát se něčím jiným. Jo? A to všechno vlastně se zdravému lidskému rozumu jeví jako něco nepřijatelného. To znamená, že ta boží věrnost jako projev božího jednání stojí na základě jeho ontologické neproměnnosti. Bůh je vlastně věčně neproměnný. Jak je to ale možné? To je právě otázka té naší kapitoly, že ten, který je tak dokonale neproměnný, se reálně stane člověkem. Jak je to možné, že Vlastně ono to zvnějšku viděno vypadá, že by se Bůh jako změnil, že jo, když se stává člověkem. Problematika souladu boží neproměnnosti a faktu vtělení představovala jeden z hlavních argumentů proti božství Ježíšova, nebo proti božství slova ze strany Ariánů. Rovněž také pohanský filozof Kelsos, proti kterému psal Origenes, tak ten, jak jsme měli možnost vidět, argumentoval proti křesťanské víře právě neslučitelností boží neproměnnosti s tím, že se slovo stalo tělem. Je to tedy otázka, která je velice zásadní a její řešení, jak říká tady Pospíšil, nepatří mezi nejsnadnější úkoly. Karl Rahner, dokonce ten teolog, že jo, který se proslavil hodně v 60. 70. letech 20. století, zejména v okolí druhého vatikánského koncilu, tak ten se říká, že takový, jakoby tento paradox boží neproměnnosti a stání se člověkem je jakýsi další případ koincidence opozitorum. Jo, to znamená, že je tady, jakoby, že dohromady existují jakoby protikladné vlastnosti boží. Jo, jak jsme si říkali, neschopnost trpět nebo nebýt podmíněn utrpení, ale zároveň soucit na druhé straně. Boží transcendence nad světem, ale zároveň imanence ve světě, že je přítomen vlastně ve všem. No ale řešení toho problému a řešení osvětlení tohoto tajemství jsme už vlastně říkali, když jsme řekli, že když se Bůh stává člověkem, tak to slovo nikdy neopustilo trojici. Ten jeden z trojice, když se stává člověkem, nepřestal být jeden z nich, nepřestal být Bohem. Protože stále zůstává ve vztazích k Otci a Duchu Svatému. Z tohoto hlediska tedy rozhodně v nejsvětější trojici nedochází k žádné změně. Když se pak budeme později zabývat vlastně úvahami o nejsvětější trojici, tak můžeme říct, že to vtělení je vlastně jakoby vrcholná a originální forma přebývání Boha v člověku. Pak provzorem takového přebývání božské osoby v někom druhém je zcela evidentně to, co teologové nejsvětější trojice nazývají boží perichoreze. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli, ale jako božské osoby přebývají jedna v druhé. Jo? To znamená, Otec přebývá v Synu a Duchu Svatému, stejně Syn v Otci a Duchu Svatému. A jo, takže vzájemně mají vůči sobě jakoby vztahy, které jsou jakoby v opozici, ale zároveň vlastně je mezi nimi vlastně určitá jakoby totožnost podstaty. Jo, je to jeden Bůh, ale má vlastně tři osoby. Nejde to úplně jako vysvětlit, je to jako filozoficky a na promyšlení jako něco strašně jako složitýho, ale jedna osoba přebývá v druhé. Je to taky vlastně i obraz lásky. Jo? Když někoho milujeme, tak ten milovaný jakoby přebývá v tom druhém.
Kdežto... No jako manželství, dva budou jeden. Že jo?
Přesně tak. Ale to je jakoby sjednocení, ale v té lásce, samozřejmě láska je jako esencí, jako podstatou vlastně, jako manželského vztahu, ale v té lásce vlastně jeden přebývá nějakým způsobem v druhém. Jo, že když mám někoho miluji, tak vlastně toho člověka si nastěhuju do toho srdce a už se stává jakýmsi způsobem jakoby mou součástí. V Bohu, kde to je vlastně jako všechno dokonalé a duchovní, tak tam to je vlastně jakoby tam je to podstatně taková realita. Přebývání jedné osoby trojice ve druhých dvou a druhých dvou v jedné osobě. Tak to je vlastně to je v trojici A když si vezmeme, že se Bůh stává člověkem, tak tohle to, co je věčně v trojici, se jakoby dává navenek tím, že se Bůh stává člověkem. Jo, takže to je pravzor toho, co je v Bohu. Ano?
Že v katechismu jsem to teď četla, že to tam u trojici nejsvětější rozebírají, jak říkáš o tom,
no,
synu nějakým způsobem.
Se... vzájemném přebývání jednoho v druhém. Ano. Jo, jo. Tato vrcholná forma osobního přebývání v jiném, ale vlastně tomu věčnému slovu jako Bohu nepřináší tedy nic jiného. Jo? Stejně tak, jako Bůh přebývá vlastně v člověku a dokonale se s ním sjednocuje, když se stává člověkem, tak vlastně, protože Bůh sám v sobě tuhle tu kvalitu má, tak mu vlastně jako to vtělení nic nového nepřidává. Jo? Takže ani v tomto vlastně jako Bůh se nemění. Jo, to byla hrozně složitá otázka, která jako trápila teology, je-li to vůbec jako slučitelné jako s Bohem, aby se stal člověkem. A všimněte si, že něco podobného má pouze křesťanství a promýšlí to. Jo? Když vezmete islám, tak tam vlastně jako se jako Bůh nevztahuje ke světu. Jo? Jako Allah toho v nebi neuvidí jako muslim podle své víry. Jo? To, co je v nebe, jako v muslimském nebo v islámském náboženství, je vlastně jako je ten ráj, ale ne přebývání s Bohem, protože Bůh je nesmírně jako transcendentní a samozřejmě jako přesažný a to všechno a tak, ale jako nikdy se s ním jako nesetkáme podle islámu. Ukazuje se tedy, že vtělit se taky může jenom jeden z trojice. Jo? Jinak by Bohu vtělení přidávalo cosi nového a brala by tak za své boží transcendence vůči vtělení. Jo? To znamená, člověkem se stává pouze jeden z trojice, nikoli v dva. Jo? Protože to je zase jako z toho teologicky, toho přebývání jednoho v druhém. Jo? Jeden v druhých dvou a ti dva v tom jednom. Takže jak je to v trojici, v tom vnitřním životě, tak se to ve vtělení vlastně jakoby přenese a promítne do toho úkonu, že se Bůh stává člověkem, sjednocení s člověkem. Pak je tady takový odstaveček, že tyhleto vtělení určitým způsobem i vysvětluje různé definice těch koncilů. Do toho nebudu teďka moc zabíhat, to je hodně podrobné, ale je vidět, jak každý z těch koncilů, možná jste si toho všimli, jak jsme to probírali, ať už nicejský, nebo ten chalcedonský, nebo konstantinopolský koncil, každý měl trošku jiný důrazy při pohledu na to tajemství vtěleného slova. No ale vlastně, když se podíváme na ty rozměry a na to, jakým způsobem nahlížíme na to tajemství ve vztahu k nejsvětější trojici a vtělení Boha, tak vlastně úplně přesně vidíme, jak ty jednotlivé pohledy jsou zastoupeny i zároveň vlastně v tom pohledu na to tajemství vtělení. Jo? Ze strany Boha samotného. Ta problematika, ten problém boží neproměnnosti a stání se člověkem není zároveň ničím jiným než otázkou vztahu mezi bytím nestvořeným a bytím stvořeným. Bůh je nestvořené bytí a my, všechno ten svět, člověk, to je bytí stvořené. Tvor je Bohem zásadně podmíněn, jo? Protože Bůh je dárcem celého našeho bytí. On je naším stvořitelem. A v tomhletom smyslu to je krásná věc, kterou bychom mohli vlastně jako si zapamatovat z té dnešní kapitoly. My, jako ten úkon stvoření, když Bůh něco tvoří, tak se vlastně, to znamená to, že vlastně nám daruje existenci. Jo, když se totiž, jako když Bůh tvoří, tak se v podstatě řeknu, nic neděje. Jo? Nic se neděje. Protože při stvoření nejde o to, že by Bůh měl nějakou hmotu a tu by nějak jako sformoval a bylo by to stvořeno. Ale při stvoření se děje to, že Bůh klade existenci něčeho. Jo? Když Bůh stvořil svět, tak způsobil jeho existenci. Ale jako filozoficky viděno, Bůh v každém okamžiku nám tuto naši existenci daruje stále znovu. Pokud by to Bůh nedělal, tak bychom v tom okamžiku vlastně přestali existovat. Takže v tomto smyslu stvoření není jednou kdysi dávno před na začátku věků vlastně jakoby učiněná skutečnost, ale ono v jistém smyslu to stvoření pořád pokračuje tím, že Bůh udržuje stvořený svět v bytí, že prostě existuje. Tak. Není to moc složité?
Je.
Já jsem říkal, že to je dneska takové hodně spekulativní, ale vemte si, že když nám Bůh daruje vlastně existenci a daruje nám vlastně jako schopnost být a rozhodovat se a tak dále, tak každým svým rozhodnutím vlastně, když něco se rozhodneme dělat nebo nedělat, tak s Bohem spolupracujeme a tenhle ten dar existence mu jakoby určitým způsobem vracíme v tom, že vlastně vyplňujeme to, kvůli čemu nás Bůh jako do toho světa klade. A pokud to neděláme, pokud hřešíme, tak Bůh nás jako neanihiluje, ale my určitým způsobem vlastně tím, jak jsme na něm závislí, tak my ho určitým způsobem zneužíváme. Jo, rozumíte? Jo, pokud by Bůh nám nedával tu existenci i v tom okamžiku našeho hříchu, tak vlastně bychom to nebyli schopní nikdy jako udělat, ten hřích. Ale i v tom okamžiku hříchu Bůh nám s námi spolupracuje. Ale jak vidíte, tak jako Bůh tam spolupracuje na té rovině té existence a tak dále, jo, toho pohybu, uskutečnění vlastně nějaké možnosti, ale jako nedá, jo, to znamená, trvá na tom, že nás miluje, že chce, abychom byli, ale my tu jeho lásku vlastně zneužíváme ke konání něčeho, s čím se Bůh vlastně nedoká, jako nemůže ztotožnit. Jo? Morální zlo, hřích. Vidíte, co se...
Respektuje naši svobodu.
Přesně. A dokonce tu svobodu i v tom okamžiku hříchu nám
No.
vlastně neustále daruje. Jo? Což je jako na jednu stranu je nesmírně krásné, ale z té strany toho, co my vlastně v tom okamžiku vlastně s tím darem existence jako děláme, tak je to hrozný. Jo, je to strašné.
Zneužitím.
To přesně
Ne.
tak. No, samozřejmě, tak já ještě říkám, že pokud se teda vtělení je něco, co se stává, jo, to znamená, tak se to týká vždycky tohleto stávání tohodle našeho stvořeného světa. Stvořený svět je charakterizován právě proměnlivostí. Jo, to, že se tady je nějaký pohyb, pořád. Pořád se něco děje. Jo, a ten pohyb je vlastně jako vždycky, že když se něco hýbe, tak třeba když hýbu takhle rukou, tak ona může být teďka za chvíli tady. Je v možnosti, aby byla tam. Ano. No, a teď je v uskutečnění, že je tam. Jo, rozumíte? Možnost uskutečnění, to je ten pohyb. Jo, ale toto vlastně se děje vždycky, jakákoliv změna, když se Bůh stává člověkem, se výhradně týká jeho lidství. Bůh zůstává zásadně neproměný. Všechny změny, veškeré stávání se člověkem se týká lidské přirozenosti slova. Proto také tvrdíme, že byla doba, kdy žádná individuální lidská přirozenost, žádný člověk nebyl spojen s osobou slova. Je to jako špatně, jo? Jak osvětlit to, co jsme řekli? Pravá povaha boží neproměnnosti je to, co říkají o Bohu, že Bůh je oni tomu říkají actus purus, jo? Že když si vlastně představíme, že Bůh je neproměný, tak to není jako pasivní jako neproměnost, ale to je vlastně, je to stávání se. Bůh je čiré stávání se. Bůh je seberealizace. Bůh je život. Bůh je pohyb ve smyslu života, věčný dialog, lásky mezi Otcem, Synem a Duchem. Nelze pomyslet větší intenzitu stávání se, než jaká je v Bohu. Jo? To znamená, Bůh je čirý jako kon, čirý prostě jako děj. Jo? To znamená, že je-li to nekonečný, jo? Mohutnost Boha, no tak je to něco jako ohromujícího, když si to jako člověk představí. To znamená, když jako řekneme Boží věčnost, tak v tom, jako mě to vždycky evokovalo něco jako statického, jako hladina, kde se nic neděje. Ale Boží věčnost, neproměnost, je vlastně jako, že tam jsou uskutečněný veškerý potenciality toho bytí. To znamená naprostá dokonalost. Naprostý jako úkon, bytí od úkonu. Jo? Čiré poznání, čiré chtění. Jo? Tohle to je vlastně Boží věčnost a neproměnost. Bůh tedy dokonale, a to je tady jako, Bůh dokonale chce sebe sama, úplně poznává sebe sama i totálně vlastní sebe sama. Veškeré stávání se tvora, to znamená, když jako rosteme v dokonalosti, když něco se naučíme, jo, nějakou dovednost si osvojíme nebo to, tak veškeré stávání se tvora jako nárůst v uskutečňování sebe sama není ničím jiným než participací na této plnosti bytí v totálním uskutečňování. Jo? Představte si, že pokaždé, když vlastně něco nového vlastně jako přijmu, jo, to znamená, když se něčím stanu novým, jakoby něco se naučím, nějakou dovednost získám, nebo udělám nějaký skutek třeba dobrý, že někomu pomůžu, tak určitým způsobem vlastně mám jakoby účast na té nekonečné dokonalosti Boží. Takže ten věčný život, jak říká svatý Jan, je to, že poznají tebe jediného pravého Boha, toho, kterého si poslal Ježíše Krista. To poznání je vlastně jako úplně mít zkušenost s tím Bohem, kterého věříme. Jo? To znamená mít podíl na tom, jaký takhle Bůh je. Bůh je, tahle ta plnost v sobě obsahuje vlastně, když řekneme, Bůh je dokonalý duch, jo? Když mluvíme o Bohu jako o duchu, tak velmi často podvědomně přikládáme tomuto slovu duch jiný význam, než jaký mu přisuzovali svatopisci Starého a Nového zákona. Já tady ocituji jeden úryvek od Jeana Danielu, jednoho velkého teologa, zase druhý vatikánský koncil, a ten říká, když hovoříme o duchu a když říkáme, že Bůh je duch, co chceme vlastně říci? Hovoříme hebrejsky nebo řecky? Když mluvíme řecky, tvrdíme tím, že Bůh je nehmotný. Jestliže mluvíme hebrejsky, tím samým tvrdíme, že Bůh je uragán, bouře, síla, již není možno vzdorovat. Z toho všeho pak vyplývá i dvojznačnost našeho výrazu spiritualita. Jo, spiritualita, to je jako spiritus je duch, jo, takže spiritualita je něco jako nauka o duchu nebo duchovním životě. Spiritualita spočívá v tom, že se staneme nehmotnými, anebo v tom, že jsme naplněni Božím duchem. Jo, to znamená ten vítr, to stávání se, ten proud a ten vlastně ten čirý, vlastně jako to čiré uskutečnění. Tak. To znamená, když přeskočím tady jako něco, co by bylo asi těžké a co bych asi nevysvětlil, tak jako při vtělení se Bůh nestává něčím, čím by předtím nebyl. Jo, to znamená, protože Možnost stát se člověkem je v Bohu věčně přítomná. Ale z hlediska světa, z hlediska nás, taky jednou byl jeden okamžik, kdy se to stalo. To znamená, z hlediska tohoto světa ta změna nastala. Byl Bůh před vtělením a je svět po vtělení Boha. Zajímavý ještě je, že písmo hovoří o Ježíši Kristu jako o dokonalém božím obrazu a jako o novém Adamovi. Jo, to máme někde v Novém zákoně. A vedla to, tohleta charakteristika vedla k tomu, že církevní otcové reinterpretovali základní údaj písma o stvoření člověka k božímu obrazu ve smyslu christologickém a trinitárním. A to tím způsobem, že člověk byl vlastně stvořen podle vzoru slova. Že Ježíš je vlastně ten dokonalý tvor, dokonalý člověk, dokonalý obraz Boha, ale zároveň i dokonalý obraz člověka. Podle něho je všechno stvořeno. Myslím, že to tam máme někde v hymnu Efezanům. Modlíme se to, myslím, asi v pondělí v breviáři, jo, že Ježíš je vzorová příčina celého stvoření. Z toho plyne, že věčné slovo určitým způsobem obsahuje všechno v pravdě lidské. To je pouze druhá strana tvrzení, že člověk je vlastně schopen Boha. Když se tedy slovo stane člověkem, nebere na sebe nic, co by mu předtím chybělo. Z tohoto hlediska tedy platí, že vtělení je čímsi věčně přítomným v Bohu. Jo? To vtělení je věčně přítomné v Bohu. Vtělení zjevuje... Ano?
Vtělení... Myslíš tím, skrze něho všechno je stvořeno?
Ano. Ano, ano. Zase skrze něho, protože on byl vlastně jako... protože tím, jak je slovo, tak vlastně je ta myšlenka. Jo, ten jakoby to schéma, jak má být všechno, jak má všechno vypadat. Ale samozřejmě to je jenom takový jako nepřesný, ale určitým způsobem je to charakteristika povahy vlastně vtěleného slova. Jo, to znamená, jo, tu povahu nebo ten smysl, ten logos přivlastňujeme právě druhé božské osobě. A to stvořitelskou činnost, to, kdo tvoří, přivlastňujeme Bohu Otci. Byť samozřejmě platí, že Bůh navenek jedná vždycky jako trojice osob. Jo, je to společné dílo všech tří osob, ale z hlediska povahy jednotlivých osob, jako Bůh jako zdroj, Syn jako ten stvořený a Duch Svatý jako ten věčný vztah mezi nimi, je vlastně oprávněné tímhle způsobem vlastně přivlastňovat jednotlivé úkony vtělení nebo stvoření jednotlivým božským osobám. Ještě poslední odstaveček nebo poslední věta, kterou řeknu. Vtělení ale zjevuje zároveň mnohé o potenciálitě hmoty. Ona je stvořena jako otevřená či nasměrovaná ke vzduchovnění, ke zvěčnění, niternému sjednocení, k nesmrtelnosti, nepomíjivosti, zboštění a christifikaci. Jo, tím, že se Bůh stává člověkem, tak vlastně jak je vrchol toho stvoření, jak ten list Efezanům nebo Kolosanům popisuje vlastně Krista jako ten vrcholný klenák v té klenbě toho stvoření, tak vlastně on v tom svém těle nějakým způsobem celý to stvoření obsahuje. A tím pádem celá ta hmota, celý ten svět, jak říká list Římanům v 8. kapitole, sténá a čeká, až bude vlastně to stvoření dokončeno, až Bůh bude vlastně jakoby všechno ve všem. No, až se to všechno vlastně dotáhne. Jo, že Ježíš je vlastně to prvotina toho nového stvoření. Ale to všechno, co... jo, že to je jako nesmírně krásný v tom, že jako z tohohle toho křesťanského pohledu hmota, svět a všechno to, co dneska tady máme, tak je vlastně hodno nesmírné úcty, protože je to vlastně Bohem chtěné, aby to on vlastně z toho udělal ten nový svět.
Ale on keby to nevytvoril, tak by vlastně nevyužil svoju hrivnu a tím by šel proti sebe.
No, Bůh nemusel stvořit svět. Jo.
A on ještě neměl sepsaný nový zákon tou dobou při stvoření.
No, je to. Já říkal jsem, no, varoval jsem vás. Dneska je to takový, zkusil jsem kapitolu, která je vysoce spekulativní, ale myslím si, že některé jako postřehy, které z toho plynou, nedělám si a nefandím si, že byste byli schopni z tohohle nesouvislého půlhodinového povídání pochopit vlastně jako myšlenku, ale chtěl jsem vypíchnout některé konsekvence, které, myslím si, mají velkou užitečnost i pro vlastně jako naše vztahování se k Bohu a k sobě a k druhým. Jo.
Mně právě v těch pasážích to připadalo, jako že používáš český slova, ale porozumění téměř nemožné.
Uvidíme, no, tak příště nás třeba bude čekat. Já tady mám kapitolku věčnost a preexistence slova. To znamená, to je zase další, asi možná těžká věc. Nemusíme dělat všechny tyhle ty kapitolky, já to ještě zvážím, co z toho ano a co z toho ne.
Můžu se zeptat,
Rozhodně.
jak je ve 14. kapitole Janova evangelia o tom, jak Ježíš odchází k otci a už se loučí trošku s učedníky. A on tam říká, přijdu k vám a teď jako mám pár teček a v onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. A je to myšleno jakože jednou, anebo už to myslí jakože právě tady na to zboštění toho našeho života, toho všeho kolem nás a tak, že aby, jestli už to je možné jako myslet i takhle v přítomnosti, nebo
Jo, Janova eschatologie, to znamená to, co bude v budoucnosti, začíná už tady na zemi. A už teď jsme v Ježíši skrze Ducha Svatého. A Ducha Svatého jsme přijali na křtu a přijali jsme ho a byli jsme v něm upevněni v křižování, ale tento Duch Svatý nás zbožťuje a určitým způsobem už teď jsme v Ježíši. Jo, když to vezmeme, on je naší hlavou toho tajemného těla církve. Jo, to znamená, už teď tvoříme jeho nové tělo. A on je teda zároveň v nás skrze Ducha Svatého.
A co svatý přijímání?
No jasně, tam se s ním setkáváme jako s člověkem, jako se zmrtvých starým pánem. Nikde jinde na zemi není přítomen jako člověk, jako zmrtvých starý Kristus, jako člověk, než v Eucharistii, tady na tomto světě. Jako Bůh je všude přece. To bychom Eucharistii vůbec nepotřebovali. My se s Kristem jako Bohem, protože Bůh je všude, tak se s ním můžeme setkat všude. I na pokoji, že jo? Ale proto chodíme jako na mši a proto přijímáme svaté přijímání, protože tady a jenom pouze tady se s ním setkáváme jako s člověkem na tomto světě. Toto je moje tělo, říká, že jo? Takže to je tělo zmrtvých stalého pána.
Jak je tam tu ty veletněžské modlitby, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já abych byl v ní, že?
Ale 20 vteřin. Pardon. Tak jo. Tak děkuju moc, že jste to vydrželi. A ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Amen.
Tak jestli máte odvahu, přijďte znova. Uděláme to třeba trošku srozumitelnější.
Děkujeme, krásně.
Děkujeme.